Maremy, fotoana anovozantsika ireo hatsaram-panahy kristiana.
Ry kristiana havana, tafiditra tanteraka ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Karemy isika amin'izao fotoana izao. Karemy raha faritana dia mipetraka amin'ny andry telo lehibe, dia ny vavaka, ny fifadiakanina ary ny asa fitiavanamana. Ny Karemy ihany koa dia fotoana anankiray anasana antsika hiaina lalindalina kokoa ny finoana, ny fanantenana ary ny fitiavana, araka ny hafatra napetraka i Papa François ho an'ny Karemy tamin'ny taondasa. Ny finoana izay mampijoro antsika ho vavolombelona hoy ny Ray Masina, satria ny fiainana ny tsy fahampiana sy ny fiafiana izay tantaratra ao amin'ny fifadiakanina, ny fanehompitiavana ny hafa sy ny fiombonana amin'ny mahanitra sy ny madinika amin'ny alalan'ny fanaovana ny asa soa, ary ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka, dia mampiseho an'ilay finoana marina ananantsika, ilay fanantenana tonga nofo eo amin'ny fiainantsika, ary ny fitiavana mampibaribary ny maha-kristianina vavolombelona antsika. Ny fanantenana izay mafisin'ny paparay masina fa mifanohitra tanteraka amin'ireo izay ataontsika fa zavatra ratsy rehetra mitranga sy hitantsika ary miatra amintsika mivantana eo amin'ny fiainana, toy ny herisetra, ny vonolona, ny tsy fandriam-pahalemana, ny rivodoza sy izay rehetra fisony, ny kolokoly, ny tsy fahamarinana sy ny sisa. Satria ireo rehetrareo izy no manakona ny masontsika, tsy hahatazana ilay fanantenana. Fa ny tokony ataontsika dia mihetra-panontaniana hoe nahoan'Andriamanitra ny mbola mitasy mitsinjo ny zavabary no ariny? Nahoana ny mbola misy ny aina? Nahoana ny mbola velonaina isika olombelona? Kanefa matetika isika indraindray no totsy manaja sy manadino azy. Izany rehetra izany ny tokony hanosika antsika amelombelona n'ilay fanantenana ao anatin'ny vavaka mangina, ka mba hoendrika vaovao no hoentsika mifanerasera mipiarabelona amintsika, mitondra n'ilay tara-pahazavan'ny fanantenana, ampisokatra ny mason'ireo izay ao anatin'ny aizin'ny famizam-po, fahakiviana sy fisarambazana. Ny fitiavana, ilay toetra fahatelo maneho ny finoana sy ny fanantenana, satria ny tena fitiavana ho antsika kristianina dia faly amin'ny fivoaran'ny hafa ary oro manoloana ny fahoriany hafa. Tsy mikombona amin'ny tena fa apôstolin'ny fiombonana sy ny fifampizarana hatrany amin'ny toerana izay misy antsika. Ary nahoana nahoana ny toe-piainantsika, na ao anatin'ny fahasahiranana, na ao anaty fiafiana, dia misokatra ho an'ny rehetra hatrany ny fontsika. Koa miorena amin'ny finoana, manana mandrakariva fanantenana ary velomy sy kolokoloa eo anatin'ny fitiavana izany rehetra izany. Aoka isika vavaka. Tompo Ray Masina, ampianaro itia sy aneho fitiavana tahaka n'ilay zanako lay tokana izahay mba hitsinjovanay ny mpiarabelona aminay. Atorokanay ny lalana marina mba hahatonganay ho vavolombelona, ka ninoninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanay dia tsy ho very izahay fa matoky ny fitsimbinanao. Sokafo ny tananay, aizara izay anananay ho an'ireo mijaly sy mila vonjy. Sokafo ny vavanay, ahitory mandrakariva ny fanantenana ho an'ny malahelo. Ary sokafo ny masonay, tsy hikombona amin'ny tena fa hahijery ny hafa ary ampanjaka ny tena fitiavana marina nampianarin'ny zanaka ho anay. Amena.